mana hozir bir pensioner bilan gaplashdim, bu aydalik ekan, xohlasak xohlamasak pensiyamizdan olib qoladi. Pensionerlarni oldi hukumatdan 1 million so'mgacha haqdor, men o'zim 300 ming so'm haqdorman, borib tekshir desak ham baribir olib qoladi, gazda ham shunaqa degan nima bor. Endi sizga huquq faoli sifatida shunday odamlar murojaat qilganmi, yo sizlar bu masalani ko'targanmisizlar, qanday hal bo'lgan bu masala ko'targan bo'lsanglar?
Endi albatta bu bitta ikkita uchraydigan muammo emas, ommaviy muammo. Juda ko'pchilik ayniqsa shu kech kuz qish oylarida shu gaz, ayniqsa gaz xususida juda aholidan ko'p odam shikoyat bilan murojaat qilishadi. Shunaqa oldindan pul to'laysizlar deyapti, bo'lmasam o'sha gazlaringni uzib qo'yamiz deyapti, svetga mana shunaqa pul to'lash nima qiladi. Haqiqatda ham korxonalarda ban aholini qarzi juda ko'payib ketadi. Endi o'sha Toshkent shu qarzga qarab turib limitdan ham qisadi shekilli, boshqa qiladi. Bular keyin o'sha aholidan oldindan bo'lsa ham yig'ib olishga harakat qiladi. Ko'p joylarda masalan Chimyon qishlog'ida ko'p gapirishadi, shu mahallalar faollik ko'rsatib o'sha pulni yig'ishib berishda aytgan nimani, shu qish ichi yo o'sha mavsumda gaz ta'minotida unchalik uzilish bo'lmaydi, shu normal ta'minot bo'ladi. Man ta'minlanadigan odamlarni o'zida ham har xil endi nomutanosibligi bor, bir xil yillar to'laydi, bir xil yillar endi imkoni bo'lmaydi. Shularga qarab turib haligi o'rmonga o'tsa ko'lib quruq baravar yonadi degandek, shu ko'p joylarda mana shu muammo ham o'sha sabablardan biri, asosiy sabab emasu. Lekin endi o'sha mana sovet davrining oxirgi yillarida gazlashtirish, suv bilan ta'minlash juda urg'u berilib, hali hukumat tomonidan deyarli 100% O'zbekiston hududi gaz bilan ta'minlandi degan raportlarni eshitgandik. Mana bugungi kunda endi hozir ko'pchilik joylarda ayniqsa qish oylarida gaz masalasi juda jiddiy. Ko'p joylarda gaz bo'lmaydi, mana qancha gaz ko'p miqdorda ishlatadigan korxonalar, shirkat, uyushmalarni uzib qo'yganiga qaramasdan shu gaz ta'minotida uzilishlar anchagina sezilardi. Shu boradagi shikoyatchilar ham juda ko'p.
Gapni qizig'i shundaki, mana pensioner Bahodir aka aytyapti, qazimiz yo'q bo'lsa ham, lekin baribir svetni ham o'chiraveradi, gazni ham bermaydi deydi. Mana shunaqa holatlardan borda.
Endi bu masala bilan 1-2 yildan beri man yaxshigina shug'ullanib kelgandim. Bu svetni uzilib qolishiga gaz ta'minotidagi kamchiliklar asosan sabab bo'lyapti. Chunki o'sha gaz berish pasaysa yo gaz berish to'xtatiladigan bo'lsa, asosiy zo'rlik nimaga keladi? Elektr tarmoqlariga, masalan uylarni isitish uchun, ovqat qilish uchun ham shu elektr uskunalardan foydalaniladi. Shuning uchun transformatorlar o'sha mahallaga yo o'sha bir ma'lum bir hududga o'rnatilgan transformatorlar shunchalik katta nagruzkani shu nimani ehtiyojni ko'tarolmaydi. Ularga texnik nimasi ham yo'q, sharoiti ham yo'q. Shuning uchun portlab ketadi, yonib ketadi yo avtomat tashlaboradi. Shu bilan elektr uzilishlari nihoyatda ko'p ko'zga tashlanadi. Bunga asosiy sabab gaz ta'minotidagi o'sha yetishmovchilik o'zi.
Ha, endi mana shu yetishmovchilik nimadan kelib chiqyapti?
Yetishmovchilik birinchidan o'sha aholi turar joylarini ko'payib ketganini ko'proq nima qilishadi, bahona qilib ko'rsatishadi. Masalan, o'sha limit bo'yicha bitta mahallada o'sha boshida mahallaga gaz tortilganda 120 ta xonadon mo'ljallangan bo'lsa, hozir 380 ta xonadon bor mazkur mahallada. O'sha dastlabki qo'yilgan tarmoqqa ulanganlarga bemalol 120 ta xonadonni ta'minlab berish shu loyihada ko'rsatilgan bo'lsa, hozir 380 ta deydi. Shunga yarasha gaz bu quvurlarda yetib ham kelolmaydi deydi. Sig'maydi ham shuncha xonadonni ta'minoti. Undan tashqari limit ham shunday o'shandaycha o'sha eski holatcha turibdi juda ko'p joylarda deyishadi. Shuning uchun pulni to'lansa ham boshqa qilsa ham hali gazga yetishmasligi ehtiyoj ko'payib ketgan, nimaga qaraganda, imkoniyatga qaraganda shuning uchun yetishmaydi.
Shundoq ekan, nima uchun bu gaz quvurlari modernizatsiya qilinmaydi yoki buni ham aholini o'zidami ayb?
Yo'q, bu aholini o'zida emas. Mana oldin Tojikiston orqali o'tgan edi katta magistral gaz quvurlari, Bundan keyin o'sha aytildi, perevalni o'sha qamchiq bovondan tortilyapti ekan deb, u ham tortildi, lekin o'sha bir o'zgarish uncha aholi nimasida sezilmadi. Menimcha endi bu o'sha gaz ta'minotidagi rejalashtirish, o'sha ichki ta'minotga yo'q, bundan keyin eksportga rejalashtirishda menimcha bir o'sha ichki ehtiyojni inobatga olinishi sal sustroq nima qilyapti shekilli. Davom etyapti shekilli. Menimcha mana shundan shu ichki mamlakatning ichki ehtiyojini ta'minlashda nimalar menimcha o'sha statistika sal hali noto'g'rimi yoki o'sha halimi ta'kidlab o'tgandek o'sha 120 xonadan ko'rsatilgan bo'lsa dastlabki paytda o'shandaycha ko'rsatilib kelinyapti. Buni bilmadim endi o'sha sohani mutaxassislariga yaxshiroq ayon bo'lsa kerak. Endi bu muammo bir yillik emas, ikki yillik emas, necha yildan beri bo'lib kelyapti. Aholini shu noroziligiga ham sabab bo'lyapti. Buni endi o'sha soha mutaxassislari o'zlari o'rganayotgan bo'lsa kerak. Lekin narxlarni oshishi degan gapga men uncha qo'shilmayman. Bu hamma mamlakatda bo'ladigan gap, rivojlanayotgan, inflyatsiya davom etayotgan har bitta mamlakatga xos xususiyat. Uni indeksatsiya qilib borilmasa, masalan o'sha nafaqalar davlat byudjetidan olinadigan oyliklarni ko'targandan keyin o'sha kommunal to'lovlar boshqalarda ham xuddi proporsional ko'tarmaydigan bo'lsa o'sha nimada byudjetda juda katta jarlik paydo bo'lishi mumkin. Sal buni noto'g'riroq tushuntirishadi, oylikni oshirdik deydi, aslida oylik oshmaydi, indeksatsiya qilinadi inflyatsiyaga qarab turib. Xuddi o'shanga yarasha to'lovlar, narx navolari o'zidan o'zi ko'tariladi, ko'tarilmaydigan bo'lsa tepani ikkita qayiqqa o'tirib olgan odamdek bo'ladi. Ikkita oyog'ini ikkita qayiqqa qo'yib davlatni byudjeti.
Endi to'g'ri, hozir aytib o'tdingiz, O'zbekistonda oylik oshirilmaydi, aksincha indeksatsiya qilinadi. Buni oylik oshirildi deb taqdim etishadi. Lekin qizig'i shundaki, yana bir qiziq holat bor shu yerda. Mana o'zingiz mavzuni boshlab qo'ydingiz, Abdusalom aka, O'zbekiston hukumatda mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7%dan oshmaydi deb ko'rsatib keladi. Ba'zi yillarida 5% deb ko'rsatiladi inflyatsiya darajasi. Ba'zi paytlarda 7%. Men O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 10% bo'ldi bu yil degan bir statistik ma'lumotni, rasmiy statistik ma'lumotni o'qiganim yo'q. Narx navo bo'lsa, mana bu yil gazning narxi o'zi aprel oyida deyarli 9%ga, 1-oktyabrdan boshlab 10%ga, ya'ni 19-20%ga oshirilyapti. Agar indeksatsiya qilinadigan bo'lsa, demak biz inflyatsiya darajasini 20% deb olishimiz kerakmi?
Endi albatta bu statistik ma'lumotlarda yolg'on yozib yo yashirib bo'lmaydigan narsa, bu bozor iqtisodiyotida hayot kechirayotgan mamlakat uchun hech yashirib bo'lmaydigan holat. Shuning uchun mana shu indeksatsiya qilinayotgani bozordagi narxlar boshqalarga qarab turib oddiy bir iqtisodchi bo'lmagan oddiy odam ham inflyatsiya darajasi qanchaligini bemalol hisoblab chiqib olsa bo'ladigan narsa, oddiy ko'z bilan ko'rinadigan narsada endi bu inflyatsiya xarid qilish imkoniyati darajasi boshqasiga qarab turib darrov yaqqol ko'zga tashlanadigan xusus bu.
Abdusalom aka, siz huquq faoli sifatida kommunal xizmatlardan norozi bo'layotgan odamlar bilan ham ko'p gaplashsangiz kerak. Suhbatimizni avvalida aytib ketdingiz, bizga ko'plab shunaqa odamlar ham murojaat qiladi deb. Siz mana shu arizalar bo'yicha hukumat idoralariga, gaz idoralariga, elektr idorasiga murojaat qilganingizda qanday javoblar olasiz ulardan?
Albatta o'sha hukumatni ana shu gaz ta'minoti, elektr ta'minoti bilan shug'ullanuvchi idoradagi mutaxassislar ko'chadagi oddiy aholidan yoki bir huquq himoyasidan ko'ra sohasini yaxshiroq biladigan odamlar o'tiribdi. Ular muammoni juda yaxshi bilishadi. Uni bizga tushuntirib ham berishadi qanaqa bo'layotganini. Endi ko'p narsa asosan rejalashtirish, shu mamlakat iqtisodini boshqasini rejalashtirishda endi kamchiliklar deb urg'u berishadi. Katta bir bahsga loyiq bir masala, buni bir 5 minut yo 6 minutda gaplashib nima qilib bo'lmaydi. Har ikkala sohalarda ham, hamma sohada ham shu o'sha sohani tushunadigan mutaxassislar o'tirishibdi, lekin aytyapman bu aslida bu kamchilik o'sha planlashtirishda ko'p nimada nomutanosibliklar, o'sha aholini to'lovlari bilan ta'minot o'rtasidagi nomutanosiblikda, aholi o'sha qarzdorligi borasida nimasi ko'p, korxonalar, firmalar, tashkilotlarda katta qarzdorligi evaziga hosil bo'layotgan muammolar deb tushuntirishadi, to'g'ri tushuntirishadi ular.
Mana O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab elektr energiyasi, tabiiy gaz narxi, umuman kommunal xizmatlar narxi oshirilishi e'lon qilinayotgan bir paytda mana bugun Qirg'izistonda buning aksi bo'lgan ma'lumot tarqatildi. Ya'ni 1-oktyabrdan boshlab Qirg'iziston aholisiga sotiladigan tabiiy gaz narxi 20%ga arzonlayapti. Umuman siz xalqaro hayotni ham kuzatib borasiz. Umuman mana shunday holatni, ya'ni ko'tarilish emas, narx arzonlashishi holatini O'zbekistonda yaqin kelajakda qachon kutishimiz mumkin?
Bu savol juda murakkab savol. Qachon nima bo'lishini yaratganning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun endi bu Qirg'iziston bilan O'zbekistonda o'rtasidagi farq anchagina katta. Qirg'iziston endi o'sha O'zbekistonga qaraganda aholi soni jihatdan ham bir 5-6 barobar kichkina bir mamlakat. Undan keyin yatta siyosiy hayot, iqtisodiy hayot va siyosiy boshqaruv bilan O'zbekistonda farqi ham yer bilan osmoncha farqi bor. Ko'proq o'sha Qirg'izistonda endi men bir haqqim ham yo'q endi ularda siyosatni bir nima qilishga, ko'proq populizm balantroq keladigan mamlakat. Ularni saylov oldi nimalarda va'dalarda juda katta berishadi, lekin shu nimani ham qilishadi. Endi ehtimol Qirg'iziston sharoitida buni amalga oshirish osonroqdir. Mana O'zbekistonda ham saylovlar yillari mana boshlandi, saylov arafasida turibmiz. Oldin parlament saylovidan keyin prezident saylovi bo'ladi. Bizda ham har bitta mamlakatda ham saylov oldidan shu elektoratni saylovchilarda bir ovozini qozonish uchun, boshqa qilish uchun mana shu boshqaruvda, ayniqsa iqtisodiy hayotda ko'proq shu xalqqa yoqadigan reformalar yo bir qarorlar qabul qilinadi. O'ylaymanki O'zbekiston ham xuddi shunaqa doim yo'l tutib kelgan. Endi bu har bitta mamlakatga, har bitta nimaga xos xususiyat. Hatto Amerika deysizmi, boshqa bir Ruminiya deysizmi, saylov oldidan o'sha xalqni bir ishonchini qozonish uchun partiyalar va boshqa siyosiy nimalar sizlar va'da qiladi, yaxshi hayotni amalga ham oshirishadi. Endi mani ham umidim katta, shu saylov arafasida ehtimol o'zbekistonliklar uchun katta katta va'dalar e'lon qilinar, ehtimol shu va'dalar amalga oshirilar.